Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Umoja wa Mataifa umesema mapema leo kwamba pande hasimu nchini Libya zimeshindwa kufikia makubaliano hata baada ya kukamilisha duru ya tatu ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Misri pamoja na umoja huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya Libya Stephanie Williams amesema kwamba mawakili wa bunge la mashariki mwa Libya na baraza la utawala lenye makao yake mjini Tripoli magharibi mwa nchi walikosa kufikia makubaliano wakati wa kikao kilichomalizika Jumapili mjini Cairo. Mazungumzo yaliyoanzishwa Juni 12 kwa lengo la kutafuta mikakati ya kikatiba kuelekea uchaguzi mkuu yameshindwa kutathmini muda wa mpito kabla ya zoezi hilo kufanyika. Kutofanyika kwa uchaguzi mwezi Disemba mwaka jana kulihujumu juhudi za kimataifa za kumaliza ghasia za muongo mmoja nchini humo, ambako makundi hasimu yanadai uongozi bila kufikia makubaliano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema tutarajie kuwepo mashambulizi makali kutoka Russia wiki hii, wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wanapotathmini iwapo waunge mkono kuikubali Ukraine kuomba kujiunga na muungano huo. Katika hotuba yake ya Jumapili usiku, Zelensky amesema kwamba huu ni wakati muhimu wa maamuzi katika historia ya Ukraine. Ameongeza kusema kwamba mapigano makali yanaendelea Donbas, mkoa wa mashariki mwa taifa hilo ambako Russia imekuwa ikilenga katika miezi ya karibuni. Tume ya EU wiki iliyopita ilipendekeza kwamba Ukraine inaweza kupewa hadhi kuwa mgombea wa kuomba wanachama wa EU. Mataifa 27 ya muungano huo yanatarajiwa kupiga kura kuhusiana na swala hilo kwenye kikao cha Alhamisi na Ijumaa. Iwapo Ukraine itakubaliwa kuomba kujiunga na EU, basi mchakato wa kujiunga huenda ukachukua miaka kadhaa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametaja mauaji ya kinyama ya watu kutoka kabila la Amhara magharibi mwa nchi kuwa jambo lisilokubalika, na kusisitiza kwamba shabaha kubwa ya serikali yake ni kuhakikisha kwamba nchi ina hali ya amani na utulivu. Hakuna idadi rasmi ya vifo iliyotolewa katika mauaji hayo ya Jumamosi, lakini mashahidi mapema leo wamesema mapigano yaliendelea kwa saa kadhaa kati ya wapiganaji wa kabila la Oromo na Amhara, makabila makuu ya nchi hiyo, na huenda zaidi ya watu 100 waliuawa. Shahidi mmoja ameambia shirika la habari la AFP kwamba amesaidia kuzika watu 60 na huenda hadi watu 351 walizikwa Jumapili. Abiy amekosolewa mara kadhaa kwa kukosa kukabiliana na hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kuongezeka kote nchini Ethiopia. Visa vya mapigano ya kijamii na migogoro vimeongezeka nchini humo tangu Abiy alipoingia madarakani miaka 4 iliyopita. Madaktari, wauguzi pamoja na walimu nchini Zimbabwe hivi leo wameanzisha mgomo, wakati mzozo wa kiuchumi wa hivi sasa ukisababisha mishahara kutokuwa na thamani yoyote ya kifedha. Wauguzi nchini humo wanalipwa dola 1,018 za Zimbabwe, ambazo ni sawa na dola 55 za Kimarekani kulingana na soko la ubadilishanaji la sasa. Mshahara wa walimu unasemekana kuanzia dola 75 kwa mwezi. Wafanyakazi wa afya wamekusanyika nje ya ofisi za bodi ya kitaifa ya afya iliyoko kwenye mojawapo ya hospitali kubwa zaidi nchini humo. Askari wa kuzima ghasia waliitwa karibu na eneo hilo wakati wagonjwa hospitalini wakiachwa bila huduma zozote. Kiongozi wa shirika la wauguzi la Zimbabwe Enoch Dongo amesema kwamba bodi ya afya pamoja na wizara ya afya wamekataa kusikiliza kilio chao. Wiki iliyopita serikali ilisema kwamba ingeongeza maradufu mishahara ya wafanyakazi wote wa serikali, lakini Dongo amesema kwamba kufikia sasa hakuna hatua yoyote rasmi iliyopigwa kutoka upande wa serikali. Ujumbe kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF umetembelea Sri Lanka kwa mashauriano yanayolenga kuokoa uchumi wa taifa hilo lililotatizika ambalo limebaki bila fedha za kigeni za kuagiza chakula, mafuta pamoja na bidhaa muhimu kutoka mataifa ya nje. Mazungumzo haya yameanza leo wakati shule na ofisi za serikali zikibaki kufungwa ili kupunguza matumizi ya bidhaa muhimu ambazo zimeendelea kudidimia. Hiyo ilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Napomkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Katika sehemu ya kwanza, tunaangazia vita vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati wanajeshi wa serikali na waasi wa M23, viongozi wakuu wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki wakikutana Nairobi kuweka mikakati ya kurejesha usalama sehemu hiyo. Sehemu ya pili, tutaangazia siku ya wakimbizi duniani, hasa wakimbizi waliosahaulika. Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana Nairobi, Kenya, na kujadiliana kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni baada ya kundi la waasi la M23 kudhibiti mji wa Bunagana. Sehemu hii pia inashuhudia ongezeko la ujumbe wa chuki katika jamii. Mkutano wa viongozi hao ni watatu kujadili hali ya usalama DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitaki wanajeshi wa Rwanda kushirikishwa katika jeshi la pamoja kwa ajili ya kupambana na waasi mashariki mwa DRC. DRC imesema kwamba inakubali pendekezo la Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutuma jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini humo kupambana na waasi wa M23, lakini haiwezi kuruhusu wanajeshi wa Rwanda kuwa sehemu ya mpango huo. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Uhuru Kenyatta alitangaza wiki iliyopita kwamba jeshi la jumuiya hiyo linastahili kuingia DRC mara moja na kupambana na makundi ya waasi mashariki mwa nchi hiyo. Kenyatta alisema uamuzi huo ulifikiwa baada ya kushauriana na marais wenzake wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa njia ya simu. Taarifa ikulu ya Nairobi ilisema kwamba jeshi hilo litashika doria katika sehemu za Ituri, North Kivu na South Kivu na kusaidia jeshi la DRC kwa ushirikiano na jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO. Kenyatta alitangaza sehemu za Ituri, North Kivu ikiwemo Bunagana, Bugusa, sehemu za Petit Nur, Masisi, Lubero, Beni Kasindi na sehemu za South Kivu kutangazwa kuwa sehemu ambazo silaha ziruhusiwi bila idhini ya serikali, na kwamba makundi yote yanayobeba silaha yapokonywe silaha hizo kwa lazima. Makamanda wa jeshi kutoka majeshi ya nchi zinazoshiriki walikutana Nairobi Jumapili tarehe 19 kuweka mikakati ya kuingia DRC. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa na usalama wa maziwa makuu. Mfanyakazi mstaafu katika Wizara ya Ulinzi Uganda, yupo Kampala, Uganda. Anaanza kwa kuelezea iwapo jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki litafanikiwa kumaliza vita vya DRC ambavyo vimedumu tangu miaka 1990.
Hilo linaweza kufanikiwa ikiwa alichukui amri yoyote kutoka amiri jeshi, yani marais wa nchi hizi. Amri lazima itoke kwenye makao makuu ya Umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakitoa amri kutoka amiri jeshi wa kawaida, jeshi hilo haliwezi kufanikiwa, kwani kutakuwa na msongamano wa amri.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina zaidi ya makundi ya waasi 100. Kundi la waasi la CODECO pekee ndilo limekubali kuacha vita. Makundi ya waasi yametekeleza mauaji na kulazimu mamilioni ya watu kutoroka makwao mashariki mwa DRC. Kando na hayo, yamesababisha mvutano mkubwa wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jirani wake ambaye ni Rwanda. Mgogoro huo vile vile unatishia amani na usalama wa Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki na Kanda ya Maziwa Makuu. Kumekuwepo taarifa za vyombo vya habari kwamba jeshi la Rwanda limekuwa katika maandalizi ya kulinda mpaka wake kutokana na vita vya DRC. DRC inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23. Rwanda inaishutumu DRC kwa kuunga mkono waasi wa FDLR katika sehemu ya North Kivu. FDLR ni kundi linaloshutumiwa na Rwanda kwa kusababisha mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Rwanda inadai kwamba waasi wa FDLR wamekita mizizi katika jeshi la DRC na hata wana vyeo vikubwa katika jeshi hilo.
Rwanda iko na wasiwasi. Kongo ilialika Uganda na majeshi ya Uganda ambayo yako chini Jenerali Muhanga Kayanja kushughulikia ADF. Rwanda haikuwa na uhusiano mzuri na Uganda mpaka hivi majuzi. Rwanda haikuwa na uhusiano mzuri na Burundi. Na Rwanda kwa kweli haikuwa na, bado inaendelea kuwa na, sio uhusiano mwema na DR Congo. watu ambao hawaelewi sana mambo ya usalama wanaweza kufikiri kwamba Jemedari Muhoozi kwa kweli alimpeleleza na kupembeleza Jemedari Paul Kagame kufungua mpaka. Lakini Jemedari Paul Kagame pia alielewa wakati huo kwamba akiwa na adui huko Burundi, akiwa na adui Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na awe na adui Uganda, ikitokea chochote Rwanda ingemezwa kwa muda mfupi sana.
Hatua ya DRC kutaka Rwanda isishiriki katika jeshi la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki inajiri baada ya waso M23 ambao DRC imedai kila mara kwamba wanaungwa mkono na Rwanda wamedhibiti mji wa Bunagana baada ya mapigano makali na jeshi la DRC. Mapigano hayo yalipelekea wanajeshi wa DRC kukimbilia Uganda, hatua ambayo imeonekana kama kudalilisha pakubwa jeshi la DRC na ambayo inaripotiwa kumkasirisha sana rais wa DRC Felix Tshisekedi. Msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Brigadier General Felix Kulaije aliambia kipindi hiki cha Kwa Undani wiki iliyopita kwamba wanajeshi 137 wa DRC walikuwa wamekimbilia Uganda na kujisalimisha katika kambi ya Kisoro. Wanajeshi kadhaa walikuwa wanatibiwa majeraha ya risasi katika hospitali tofauti kusini magharibi mwa Kisoro na Kabale nchini Uganda. DRC imesitisha baadhi ya mikataba ya ushirikiano na Rwanda. Safari za ndege za Rwanda kwenda DRC zimepigwa marufuku na mikataba ya uchimbaji wa madini nayo imepigwa marufuku. Kamanda wa jeshi la ardhi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba aliandika ujumbe wa Twitter wiki iliyopita kwamba alikuwa ameamrishwa na babake ambaye ni Rais Yoweri Museveni kusitisha operesheni ya kijeshi dhidi ya kundi la Allied Democratic Forces ADF kwa sababu ambazo hazikufafanuliwa. Lakini jeshi la Uganda lilitoa taarifa kufutilia mbali taarifa hiyo na kusema kwamba operesheni hiyo itaendelea. Jeshi la DRC vile vile lilitoa taarifa kufutilia mbali taarifa ya Muhoozi. Wachambuzi wanasema kwamba huenda hii ilitokana na wakuu wa usalama wa DRC kutaka Uganda nayo isishiriki na masuala ya usalama wa DRC.
Vitu vyote vinavyohusu jeshi, sio jeshi la Uganda, lakini majeshi yote duniani, haitolewi kwa media yenu hii inaitwaje kwa Kiswahili?
Mitandao ya kijamii.
Mitandao ya
kijamii.
Majeshi haiongozwi kwa mitandao ya kijamii. Na yeye Jemedari Muhoozi anapendelea sana kufanya mambo yake akitumia mitandao ya kijamii. Hiyo ni hatari. Hiyo ni hatari kwa kamanda wa kijeshi. Wakati alipotangaza kwamba jeshi litaenda kuondoka kutoka Kongo, hapo baadaye kidogo serikali ikajitokeza, rais akajitokeza kwamba bado operesheni ya Kongo inaendelea. Hiyo ni sintofahamu.
Ripoti ambayo imetolewa na kundi la Congo Research Group CRG katika chuo kikuu cha New York kwa ushirikiano na Ebuteli ambayo ni taasisi ya utafiti nchini DRC imesema kwamba operesheni ya Uganda dhidi ya waso wa ADF mashariki mwa DRC ambayo ilianzishwa kwa ushirikiano kati ya DRC na Uganda ilikuwa na lengo kubwa la kulinda machimbo ya mafuta ya Uganda katika ziwa Albert mpakani na DRC. Ripoti hiyo inasema kwamba operesheni hiyo ilikasirisha Rwanda na kuwa sehemu ya kuanza mapigano makali ya kundi la M23 ambao DRC inasisitiza kwamba wanaungwa mkono na Rwanda. Akiwa Congo Brazzaville, rais wa DRC Felix Tshisekedi alisema kwamba hana shaka yoyote kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda. Wanajeshi wa Uganda na wa DRC wamesema kwamba operesheni dhidi ya waasi wa ADF imefanikiwa. Lakini ripoti hiyo imesema kwamba operesheni imefanikiwa tu kuwasukuma waasi wa ADF kutoka karibu na mpaka Uganda, lakini wamejikusanya katika makundi manne tofauti ndani ya DRC na kwamba haijamaliza nguvu za ADF wenye uwezo wa kujikusanya kwa haraka bila kukata tamaa. Waandishi wa ripoti wanasema kwamba kujihusisha kwa Uganda katika vita vya ADF nchini DRC kulikasirisha sana Rwanda. Uganda vile vile inajenga barabara ndani ya Kongo. Uhusiano kati ya Uganda na Rwanda umekuwa mbaya katika siku za hivi karibuni, lakini umeanza kuimarika baada ya mtoto Museveni Muhoozi Kainerugaba kufanya mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame.
Yeye ametangaza kwamba anayo uhusiano wa kindani sana na Jenerali Paul Kagame wa Rwanda. Kiusalama, Kongo inaweza kuwa na wasiwasi kwamba kwa kweli tunafanya nini. Jemadari Muhoozi, rafiki wa Jemadari Paul Kagame. Jemadari Muhoozi anayehusiana na jeshi ambalo liko kwa operation ya huko Kongo. Itaweza kuwa salama? Kongo lazima jiulize hivyo. Bunge la Kongo lilitaja hilo wakati lilipotaja kwamba haliamini Jamhuri ya Rwanda. Kunao wabunge pia walitaja Uganda huko bungeni kwao.
Maelfu ya raia wa DRC wamekimbilia Uganda kama wakimbizi. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta alisema hivi karibuni kwamba wapiganaji wa M23 ni raia wa DRC wenye hasira yao wasiofurahishwa na uongozi wa sasa wa nchi yao. Alisisitiza kwamba hilo ni swala la ndani ya Kongo. Biruta alisema kwamba waasi wa M23 ambao walikimbilia Rwanda mwaka 2013 walipokonywa silaha na wanaendelea na mapigano yao mbali na mpaka wa Rwanda. Alisema kwamba Rwanda ilisimamia mchakato wa kuwarudisha DRC waasi wa M23 waliokuwa wamekimbilia Rwanda, lakini serikali ya DRC imekataa kuheshimu makubaliano. Rwanda inaishitumu DRC kwa kuendelea kufyatua makombora ndani ya Rwanda, ikisema kwamba Rwanda haitaendelea kuvumilia uchokozi huo.
If the attacks continue, Rwanda will have the right to.
Haya mashambulizi yakiendelea, Rwanda itakuwa na haki ya kujibu kwa ajili ya kutetea usalama wa watu wake, na tuna uwezo kufanya hivyo. Hilo nimeeleza wazi leo. Narudia tena, tuna haki ya kufanya hivyo na tuna uwezo wa kufanya hivyo.
Na Rwanda inapoandaa mkutano wa Jumuiya ya Madola wiki hii, yani CHOGAM, mjini Kigali, Rais wa DRC Felix Tshisekedi ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono DRC na kumshinikiza Rais wa Rwanda Paul Kagame kumaliza vita dhidi ya Kongo na kuamrisha wanajeshi wake ambao anadai wameingia DRC kusababisha vifo na uhalifu wa kivita dhidi ya watu wa DRC. Tshisekedi amesisitiza kwamba DRC ina haki ya kutaka jirani wake waheshimu mpaka wa DRC. Amesema kwamba watu wa DRC wanataka amani na wanatafuta usalama wa taifa lao. Ametaka washirika wa DRC wa kimataifa, Afrika, Marekani na hasa Uingereza kuishinikiza Rwanda kuacha kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo amesisitiza kila mara. Amesisitiza kwamba Uingereza, kwa kuzingatia makubaliano ya hivi karibuni kati ya Uingereza na Rwanda ya kiasi cha dola milioni 150 kuwapeleka Rwanda wahamiaji wanaoingia Uingereza kinyume cha sheria, ina uwezo wa kuishinikiza Rwanda. Alipotembelea DRC, mfalme wa Ubelgiji Filipe alikutana na wawakilishi wa taasisi za kiraia Juni 9 na kusisitiza kwamba swala la mpaka wa DRC kuheshimiwa ni muhimu sana kwa Ubelgiji ambayo ilikuwa mkoloni wa DRC. Filipe aliahidi kusaidia DRC kwa kila hali kushinda nguvu waasi wa M23.
Kongo inayo rasilimali nyingi, nchi hizo pia nafikiri zinapiga jicho huko Kongo, zinaweza kutoa maoni yake, lakini kiusalama ni kwamba watauliza Kongo itoe ushahidi usiokuwa na doha.
Umoja wa Afrika umetaka DRC kufanya mazungumzo na Rwanda kumaliza mgogoro huo. Wachambuzi wanasema mgogoro huu unatishia umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao DRC ni mwanachama mpya. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika wiki iliyopita, mchambuzi wa masuala ya usalama Richard Tuta akiwa Nairobi aliambia Sauti ya Amerika kipindi cha Kwa Undani kwamba jeshi la pamoja la Afrika Mashariki ni hatua nzuri, lakini itakabiliwa na vizingiti kadhaa ikiwemo vya kisheria na ufadhili wake. Mkutano wa mwezi Aprili wa viongozi wa Kenya, Uganda, Burundi, DR Congo na Rwanda ulikubaliana kuunda jeshi la pamoja kusaidia DRC. Nakamilisha Kwa Undani sehemu ya kwanza na rejea na sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Tunaangazia siku ya wakimbizi, hasa wakimbizi waliosahauliwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imekumbwa na mgogoro wa vita tangu mwaka 1996. Zaidi ya makundi ya wapiganaji au ya waasi 100 yanapigana na wanajeshi wa serikali nchini humo, na yamepelekea zaidi ya watu milioni 2 kuwa wakimbizi nje au ndani ya DRC. Kulingana na Umoja wa Mataifa, DRC ina jumla ya watu milioni 95. Nchi hiyo ina wanajeshi karibu 1160 pekee. Athari za mapigano kati ya makundi ya waasi na wanajeshi walio wachache zinadhihirika kati ya wananchi. Kando na kuwa na utajiri mkubwa wa madini Afrika, zaidi ya raia milioni 2 wa DRC wanaishi kama wakimbizi. Wengi wao wameishi maisha ya kukimbia kutoka kambi moja hadi nyingine. Milio ya risasi, mizinga na mabomu imezingira maisha yao. Dansira Kariku Mtima ana umri wa miaka 52, ana watoto 11. Ameishi maisha ya kuwa mkimbizi tangu alipokuwa na watoto 4. Kwa sasa anaishi katika kambi ya Rushuru.
Ya kwanza na njoo nilikuwa nazara mara 4. Niliweza kukimbilia kule Uganda kwa wakati vita nyilianza umui Kongo wa wakimbizi ya Rwanda, wakati walikuwa wamekuya huku Kongo. Ile wakati njoo tuliweza kukimbia tukaenda Uganda. Na kuko ingine wakati tena tuliweza kukimbia tukakimbilia hapa Kiwanja na hapa Ruchuru. Na kuko wakati ingine tuliweza kukimbilia kule fasi wanaita mvirima ya kule Kinoni. Na kuko wakati tena niliweza na hii wakati tena yenye tunakimbia tena.
Asilimia kubwa ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo wanaishi katika kambi nchini Uganda, Burundi, Tanzania, Rwanda, Zambia, Kenya na Afrika Kusini. Kambini matatizo ni mengi, lakini zaidi ni ukosefu wa chakula.
Hakuna chakula yenye tunapata. Sababu ninakumbuka wakati yenye tulikuwa kule Uganda, kule Nyakavande, kwanza tulinimaliza kwa miezi 4. Tulikuwa tunakula mzuri, natuletea chakubunga, anatuletea nani mchele, manjegeli, ile yote na maragi kabisa banatupigia kwanza tunakula mzuri. Na bui watoto wanakunya asubuhi na mangaribi nako tena wanaongeza kunywa. Lakini leo niko naona hapa hakuna kitu chenye banatufaria kwanza, hakuna. Chenye tuko na chenye tulipataka msaada yenyewe kutoka ku mbatu wenyewe walikuwa najitoa tu ba kutoka pembeni anakuya seni kwa na hii bakuri mbili au bakuri moja ya mchele. Wakati anakuya tu anatupokeresha, lakini haiko wote wenyewe walikuwa wanaipata. Na kupata ile bakuri mbili au bakuri moja ya mchele, unaona na wewe kuipigia watoto 10 au 7 au 5, unaona kama inaweza kuwa bure. Na njoo kwa maana njara hapa inatupiga sana.
Hali ya maisha hapa ni ya mubai. Ujuu kwa saa tunenda tumikia mtu, mulipatane le demi ulifura. Na kwa saa takutumikisha naye ni hana. Saa unadea na kuambia kesho saa ndauzisha, utanikutana msoko. Na kwa saa unarana njara mvishiri na itumiki. Msaada yenye tulikuwa tunapata ni ya SSC, nayo inakuyaka mara pili mumwaka. Kuko sana itakuya, tusha kamata maingiza, kugonjwa ni kwa ile jina, kuzara juu ripe ni kwa ile jina, na yu tunaona haiku ataki tujuu, maake vyote vya munyumba ni kwa ile jina. Kukamata makuta, saa vile dimiri, kutia yengine dimiri. Hava tu wakazi wa uma, wachuruzi, anakuambia sita kupatia dimiri yangu ya kukura, na itafaa zile miezi 6. Kumbi naomba kama ndakupa ile jimi, apure kupokea unitirie entere ya jimi ili fula. Juzi takawi. Tunaishi namo ni kujikaza kaza, hawa tupendake namo. Kukosu utaenda kurobine, anakutano isha tia video kurobine haia yara, anauliza video ni ya nani, ikisha itiwa ni yetu, anainyangura na haia yara na tia yake.
Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, muungano wa makanisa ya kiroho ECC zaidi ya 60 yanatoa msaada wa chakula kwa wakimbizi wanaoishi katika kambi. Msaada huo wa unga wa kutengeneza sima, maharagwe, mafuta ya kupika na chumvi unatolewa kwa kila familia mara 2 kwa mwaka. Wakimbizi wanalazimika kulima kwa mashamba ya watu wanaoishi karibu na kambi ili kupata msaada wa chakula.
Kwanza mie ni kusema kama nguvu zinaniishia kwenda kutumikia fasi ingine muvalimaji wa hapa Ruchuru, siwezi. Lakini wenyewe wako na kanguvu, bako na pima tu wanaenda kutumikia au wanaenda kulomba lomba, maake kama wanapatia kopo ya maragi au kitika ya kitika ya mazizi, ile njoo wanapata ya kuku, njoo wanaleta wanakuya wanawapigia watoto. lakini mie sina uwezo kwenda kutafutisha kule mbali, maake tu ni kutafutia kwa wale watoto njo wenyewe natumana wanaenda kulomba lomba.
Wanapolazimika kulimia watu shambani au kutumia watoto wao kama omba omba, wanakariri kwamba waliacha chakula kingi sana katika mashamba yao na hawakuwa wanakosa hata mlo mmoja kwa siku.
Milipuko ya risasi kwenye ziko, kulikuwa mavuno na tunalimaka, tunafugaka, na mimea ilikuwa imekomaa, lakini wakati walianza gombania kule, mavuno yote imekuliwa na wale majeshi wenyewe wako wanapambana huko. Sijui kama tunapotoka hapa, kurudi kwetu ni kifo kukifo. Naomba serikali wakumbuke kama tunapata amani, kama wanaturudisha kwetu, sijui kama wanaweza tutosha hapa na kakitu kuomba msaada fulani fulani, kwa sababu tunateseka sana.
Hakuna msaada wowote wanaopata kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala kwa shirika lolote la kutoa msaada isipokuwa muungano wa makanisa. Wanasema wamesahaulika licha ya ulimwengu kujua kwamba vita vya DRC vimesababisha mamilioni ya watu kutoroka makwao, na kwamba wanaozungumziwa zaidi ni wale walio katika nchi jirani na katika kambi kubwa kubwa za wakimbizi zinazosimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR. Ndebwami Eugene ni mkuu wa kambi ya wakimbizi ya Rushuru, ambapo wanaishi katika madarasa ya shule ya msingi ya Rushuru.
Watoto, wazee na wamama na mayatima vile vile, na watoto waliokimbia bila wazazi juu ya vita. Tuna watoto wa mingi wasichana walipokimbia hawajui kwenye wazazi wako, walikimbia tena, walikimbia sehemu fulani fulani. Hapa kwenye tuko na shida sana. Shida kwanza matibabu. Matibabu hapa inakuwa kidogo sana, ni hata tunaweza afirisie.
Katika kambi ya Rushuru wakimbizi wanaishi katika madarasa. Walikuja hapa mwezi Machi mwaka huu kutokana na vita vya kati ya kundi la waso M23 na wanajeshi wa DRC mashariki mwa Kongo. Wanaishi kwa madarasa ambayo ni lazima wawe wameamka alfajiri kabla ya wanafunzi kuwasili shuleni kwa masomo.
Vitu ni kudamukia asubuhi, kisha watoto wa masomo hapa wa Kurugavo wanaingia wanasoma, lakini sie naturisha tosha vitu kwana tumevitia nje. Na njo kwa maana na wakati mvua inanyesha inavinyeshea. Maana tunanyeshewa na mvua. Na njo kwa maana tuko na matatizo sana. Sawa wakati tunapiga chakula nayo inanyeshewa. Maana hapa tunateseka sana.
Licha ya kuishi shuleni, watoto hao hawapati fursa ya kusoma kwa sababu hawawezi kulipa karo. Hawapati huduma ya matibabu kando na kutibiwa malaria na kupewa dawa za kupunguza maumivu. Jua linapochomoza, linapotua na giza kutawala saa za usiku, siku zote wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana ombi moja.
Tunachohitaji sio kusema chakula, sio kusema mavazi, tunahitaji amani.
Idadi kubwa ya wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatoka mashariki mwa nchi hiyo, ambapo kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF limetajwa kila mara kuongoza makundi mengine zaidi ya 100 kwa mauaji, kuteka watu nyara na kupelekea mamilioni ya watu kutoroka makwao na kuishi kama wakimbizi. Makundi mengine ambayo yametajwa ni Mai Mai, Kodeko, Interahamwe, FDLR na waasi wa M23. Yote yanadai kupigania haki za raia, kulinda rasilimali za nchi, kutetea demokrasia na haki za kibinadamu. Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika. Mwelekezi amekuwa Aida Issa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku.